Ube Domine, benedice, benedictione perpetua, benedicat nos Pater eternus.
Amen.
Primo tempore alleviata est terra Zabulon et terra Nephtali. Et navissimo aggravata est via Maris trans Iordanem Galilee gensium. Populus qui ambulabat in tenebris,